Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Euronetovog podcasta Green Deal. Ja sam Dražen i danas govorimo o hrani, onoj koju ćemo jesti u budućnosti. Hrana koju ćemo sutra imati na tanjurima uvelike će ovisiti o izborima koje donosimo kao društvo danas. Na te izbore utječu demografija, zdravlje, trgovinski odnosi, geopolitika, kao što nas je kriza u Ukrajini jako dobro podsjetila, i iznad svega klimatske promjene. Klimatske promjene dovode do ekstremnih temperatura. Europa prolazi kroz razdoblja neviđene vrućine i suše, u isto vrijeme s iznimno hladnim razdobljima i rekordnim količinama oborina. Iako poljoprivredna proizvodnja pridonosi ovom zabrinjavajućem trendu, poljoprivreda je i njegova žrtva. Klimatske promjene utječu, na primjer, na poljoprivrednikov izbor usjeva i napajanje stoke, dostupnost vode za navodnjavanje i način obrade poljoprivrednih proizvoda. Kako stvari trenutno stoje, poljoprivrednici u svim regijama su u zastoju, neprestano nastoje prilagoditi svoje postupke nestabilnoj klimi, kaže sicilijanski agronom dr. Corrado Vigo, Giulia sa Radio 24. Vigo objašnjava da je Sicilija mijenjala kulture koje se uzgajaju kao odgovor na promjene u klimi, ali i ponašanja potrošača.
La region Sicilia...
Sicilija ima endemski problem sa sušama, a ono što vidimo je promjena u vrstama usjeva. Sada ima puno plantaža avokada, kao što ih ima u Izraelu ili Španjolskoj. To je zato što postoji visoka razina potražnje, a kada postoji potražnja, poduzetnici neizbježno zamjenjuju dio svojih stabala limuna, naranče ili masline avokadom.
Jasno je da neki od trendi izbora koje donosimo kao potrošači mogu pomoći pojedincima u sektoru da evoluiraju, suočeni s klimatskim promjenama. Ali nisu sve takve promjene uspješne, jer dok usjevi kao što je avokado uspijevaju na visokim ljetnim temperaturama, ne podnose baš najbolje jake mrazeve i poplave kojima su također izloženi. Doista, s obzirom na to da stočarstvo daje ključni doprinos globalnom zatopljenju, procjenjuje se da samo opskrbni lanac stoke predstavlja 14,5% svih emisija stakleničkih plinova, znanstvenici pozivaju na radikalniju transformaciju naše globalne prehrane prema održivoj, uglavnom biljnoj hrani. Ipak nerealno je da cijeli svijet potpuno napusti meso i životinjske proizvode. Zapravo, unatoč činjenici da dio stanovništva u razvijenom svijetu smanjuje unos mesa, podaci FAO, UN-ove organizacije za hranu i poljoprivredu, pokazuju da se očekuje porast globalne proizvodnje mesa za 14% u odnosu na brojke od 20. do 30. godine. Ne pomaže ni to što jedenje mesa još uvijek nosi društveno-ekonomski prestiž u mnogim zemljama u razvoju. Znači, znanstvenici su zauzeti traženjem alternativa. Čak su počeli uzgajati meso u epruetama. Elvira Jarine, profesorica poljoprivrede i prehrambenih znanosti na sveučilištu Vitatus Magnus, ne sumnja da će za 20 godina, možda i prije, svatko od nas moći otići u trgovinu i kupiti meso i mesne proizvode uzgojene u laboratoriju. Jarine je razgovarala sa Auguste, sa Žinjus Radiusa.
Možete uzgojiti 10 tona govedine iz jedne matične stanice. I s kojim ciljem? U usporedbi sa stočarskim sektorom možemo ostvariti uštedu vode od oko 90%. Dodano tome, štedimo oko 99% zemlje. Ove statistike dolaze iz Ujedinjenih naroda. Povrh svega toga, smanjujemo emisije stakleničkih plinova. Razmislite o ovim brojkama. Stvarno je vrijedno razmatranja i traženja ove vrste alternative. Čak se i 3D pisači već koriste. Hrana se zapravo ispisuje 3D printerima. Moguće je, na primjer, isprintati čokoladu. Slično tome možemo napraviti i peći hamburgere od mljevenog mesa razvijenog u laboratoriju. Ti eksperimenti su u tijeku. Razumljivo je da ima još puno negativnosti i rasprave, ali nemamo drugog izbora. Toliko je gladnih ljudi na svijetu. Ako im želimo osigurati obrok, ako želimo imati siguran i zeleni planet, moramo poduzeti drastične mjere.
Marijan Mjađo Fonseca, suosnivačica Geltexa, estonskog start-upa uključenog u stvaranje mesa uzgojenog iz stanica, ponavlja ovo mišljenje u razgovoru s Martom za Kukuradio.
Praegu, kui me vaatame seda,
ako pogledamo utjecaj proizvodnje mesa na okoliš, vidimo da je otprilike trećina obradive zemlje namijenjena toj proizvodnji. Trećina naše slatke vode se koristi za tu svrhu. Oko 15% emisija CO2 proizlazi iz proizvodnje mesa, a oko 70% antibiotika troši se na životinje, koje potom konzumiramo. Prelazak na meso uzgojeno iz stanica ima značajan utjecaj. Procjenjuje se da ćemo smanjiti korištenje zemljišta i vode za oko 99%. Prvi proizvodi već su na tržištu Singapura. Budućnost je već ovdje i sada. Kad bi propisi to dopuštali, sigurna sam da bi sve više tvrtki ulazilo na ovo tržište s novim proizvodima.
Regulacijonide mõttes natuke kiirem tegutsemine, et siis ma arvan ka väga paljud teised ettevõtted teistes riikides tuleks juba esimeste toodatega turule.
Ako bi došlo do radikalnog pomaka u tom smjeru, to bi značilo i promjenu usjeva koje uzgajamo u Europskoj uniji, jer se većina europskih žitarica koristi za ishranu stoke, rekla je Mojca Korošec, izvanredna profesorica znanosti o hrani i tehnologiji na Sveučilištu u Ljubljani, našim kolegama s Radija Televizije Slovenija. Korošec dodaje da nam treba malo blue sky thinkinga kada je riječ o pronalaženju alternativnih izvora proteina.
Vire beljakovin si pa moramo zagotoviti, ne? In tukaj nekako stupaju...
Moramo osigurati izvore proteina, a tu stupaju na scenu takozvani alternativni izvori proteina, poput mahunarki, koje možda već poznajemo iz prehrane naših predaka. Postoji i drugi izvori proteina, poput insekata. To su tradicionalna jela u nekim dijelovima svijeta, ali se u drugim regijama smatraju nevjerojatno egzotičnim. Treći alternativni izvor proteina su morske alge ili mikroalge, koje su bogate proteinima, ali i vitaminima i mineralima.
Neki su ravno tako bogate, poleg beljakovin tuče s nekaterimi minerali in pa vitamini.
Joana Moura, portugalska nutricionistica, ponavlja u možda neukusnu istinu o kukcima. Moura razgovara s našim kolegama za Radio Resensa.
U azijskim zemljama to je nešto što vidimo čak i na uličnim štandovima. Prženi kukci smatraju se delikatesom. To je izvor proteina kojem se možemo okrenuti u budućnosti. Dapače, vjerojatno ćemo ga morati crpiti. Već postoje brašna od kukaca za izradu primjerice kolača i biskvita. Često ljudi nemaju pojma, ali već postoji puno proteinskog brašna proizvedenog od insekata. Nema nikakve razlike u okusu. Da niste znali, mislim da ne biste primijetili, barem ne u keksima od brašna insekata koje sam kušala. Ne biste znali da vam nisu rekli.
Poduzetna braća Sead Jedin Haliti su prešli s riječi na djela. U Rijeci, u Hrvatskoj, uzgajaju skakavce. U gotovo ureskim prostorijama, gdje niti jedan drugi oblik klasičnog uzgoja životinja ne bi bio moguć. Kažu da su odličnog okusa, bogati proteinima i korisnim mastima, a za uzgoj im nisu potrebne nikakve kemikalije niti antibiotici. Također kažu da je njihov uzgoj rješenje za neke od gorućih problema današnjice, poput nedostatka vode i obradivih površina. Edin navodi slikovite primjere.
Usporedbi sa govedinom kukci zahtijevaju 2 do 3000 puta manje vode za dobijanje kilograma proteina. Za uzgoj govedine je to brojka od 10.000 litara po kilogramu, dok je za skakavca to samo 5 litara. To je enormna velika razlika koja se ne bi trebala ignorirati. Nadalje, insekti imaju sjajnu konverziju energije, to je pretvorbu hrane. Opet ću povući paralelu sa govedinom. Za uzgoj kilograma govedine nam je potrebno 10 do 15 kilograma zelene mase, dok je za skakavca to samo 2 kilograma. Što je 5 puta manje hrane koja nas direktno dovodi do uštede prostora, jer je ostatak obradivih površina izazov kojim se trenutno suočavamo.
U razgovoru s Radostinom Gunčevom sa Sveučilišta Trakije u Bugarskoj, našim kolegama s BNR-a također postaje jasno zašto neki bugarski proizvođači smatraju da je ovo prilika koja se ne propušta.
Kuprena papiruda namira svoje to priloženje.
Svilena buba može zamijeniti životinske bjelančevine. Ima ih dvostruko više od svinjetine, 4 puta više od mlijeka, a isto toliko kao i jaja. Proizvodnja takvih proteina je apsolutno bez otpada. Davno su japanski znanstvenici razvijali prehrambene režime za astronaute u kojima su bile svilene bube.
Hranitelni dijeti u kojoj prisustva kuprenata buba u hranata na kosmonavtite.
Ali što se može učiniti da se pomogne ovoj novonastaloj industriji? Kremena Drvenkova, supredsjedateljica Bugarske udruge proizvođača i prerađivača insekata, pojašnjava da treba donijeti odgovarajuće zakonodavstvo i mora postojati dostupna financijska potpora.
Ako Bugarska usvoji odgovarajuće propise, imat će priliku razviti konkurentan sektor uzgoja insekata. Pogledajmo to s gospodarskog stajališta. Ovo je prilika za Bugarsku da bude lider u proizvodnji i izvozu proizvoda od insekata u cijelu Europu. Ima mjesta za takvu industriju u Bugarskoj i možemo ohrabriti i potaknuti više ljudi da uđu u ovaj sektor. Na europskoj razini ne postoje subvencije koje bi financirale ovaj sektor i pomogle mu da se brže razvija, ali države članice imaju vlastitu politiku i mogućnost državnih subvencija.
Europska unija je nedavno ažurirala svoja pravila o takozvanoj novoj hrani. Proizvodi od insekata koji su u skladu s novim pravilima unije već su na tržištu, a svjedoci smo i male komercijalizacije uzgojenog mesa. Europska komisija također je izradila svoju agendu Food 2030. kroz koju planira financirati neke inovativne istraživačke programe. Projekt Health Minor Cereal, na primjer, proučava 5 vrsta žitarica koje se trenutno manje uzgajaju kako bi se osigurala raznolikost hrane. Dvije mlade žene u Briselu nedavno su otvorile restoran u stilu kantine u koji svatko može svratiti da pomogne kuhati ili jednostavno jesti, a ljudi plaćaju koliko mogu. Ovaj inovativni društveni projekt također ima održive ciljeve jer osnivači žele dokazati da je moguće kuhati održivu hranu po pristupačnoj cijeni. Ne slažu se s težnjom za stvaranjem nove hrane i vjeruju da bi hrana sutrašnjice jednostavno trebala biti vegetarijanska jela, domaća, s lokalnim i organskim sastojcima. Kako kažu našim kolegama sa RTBF-a, one također smatraju da je učenje kroz rad najbolji način da uvjere ljude kako održiva i zdrava prehrana nije neostvariva, kao što mnogi možda misle.
Ovdje imamo projekt u kojem lokalno stanovništvo kuha jer smatramo da je najbolji način da oni preuzmu vlasništvo nad održivijom hranom da to rade zajedno. Nema smisla držati velike govore o krivnji, to vam samo smeta. Ljudi se žele promijeniti, svi su svjesni globalnog zatopljenja. Ali često ne znamo odakle početi, pa zapnemo, osjećamo se krivima, ne osjećamo da posjedujemo znanje itd. A povrh svega govorimo i o svom zdravlju. Ukratko, svi se žele osjećati bolje, hraneći se zdravije. Svi razumiju da postoji poveznica. Stoga pozivamo ljude da dođu i dožive ovo zajedno u lijepoj, prijateljskoj, pristupačnoj atmosferi. Razgovaramo o stvarima dok ih radimo, a zadovoljstvo kuhanja znači da ćemo prihvatiti nove navike. Nakon toga, svi odu kući puni ideja što žele kuhati.
Ono što iz ovog podcasta jasno vidimo jeste da su dani kada su tofu i pečenje od orašastih plodova bile jedine opcije bez mesa na jelovniku očito davno odbrojani. Naprotiv, postoji mnoštvo alternativa mesu koje su dobre za planet i zdrave za naše tijelo. Bez obzira jesmo li nadahnuti za kušanje pečenja od kukaca, možda poželimo meso uzgojeno u laboratoriju ili se jednostavno radije držimo isprobanih i testiranih mahunarki, mi imamo moć, kao potrošači, da dovedemo do promjene. Završne riječi prepustit ću kliničkoj dijetetičarki, autorici i istraživačici prehrambenih trendova, doktorici Hani Stolinskoj, koja je svoje misli podijelila s Kacijom s Poljskog radija.
Sve
je u našem pristupu našim tijelima i našem pristupu svijetu u kojem živimo. Mislim da svi možemo vidjeti da se klima mijenja, da se mijenja naša hrana i da sami možemo izravno utjecati na stanje naše klime jednostavnim odabirom prave prehrane. Možda pojedinac nema utjecaja, ali ako svi počnu razmišljati na taj način, učinak je ogroman. I to zapravo vidim u svojoj praksi, posebno kada je u pitanju odricanje od prehrane životinjskim proizvodima, ponekad čak i samo meso, ne nužno mliječni proizvodi, jaja ili riba. Uvijek se pitam zašto se netko odriče mesa. Sve češće čujem da je to djelomično i zbog naše klime. To je pohvalno.
Ruvništa naš klimat, więc to jest bardzo pozytywne.
Sljedeća epizoda Euronetovog podcasta Green Deal bit će posvećena zabavi. Znači li prepuštanje užicima i odbacivanje svega, uključujući i ekološka uvjerenja? Za sada hvala i do slušanja.